σύζευξη.gr. Τέχνες και μουσική γίνονται ένα.
Ιστορία και όχι μόνο. Μιλάμε για όσα έγιναν, για να καταλάβουμε όσα γίνονται και να βελτιώσουμε όσα θα γίνουν. Την εκπομπή επιμελείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας.
Ένα αυγουστιάτικο πρωινό του 1935, ο πρόεδρος της κοινότητας Ίδρας λαμβάνει το τηλεγράφημα με την είδηση του θανάτου του ναυάρχου Κουντουριώτη. Η είδηση μεταδίδεται σε ολόκληρο το νησί με τα καμπαναριά των εκκλησιών. Έτσι, σε πολύ μικρό χρόνο, το λιμάνι, η πόλη και όλο το νησί καλύπτεται από βαρύτατο πένθος. Οι κάτοικοι συντετριμμένοι περίμεναν όλη τη μέρα στο λιμάνι και τα γύρω υψώματα τον κατάπλου του μικρού ατμόπλοιου Ίδρα που μετέφερε τη σωρό του ναυάρχου. Το Ίδρα, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό Λέων, αγκυροβόλησε στο λιμάνι γύρω στις 6:30 το απόγευμα. Ο ναύαρχος είχε αφήσει την εντολή για αποφυγή κάθε ματαιόδοξης πομπής κατά την εκκλησιαστική τελετή και την ταφή του. Είχε ζητήσει όλα να γίνουν σέμνοβρεπός και ταπεινοφρόνος στον μικρό αλλά ιστορικό ναίσκο της οικογένειάς του που βρισκόταν δίπλα στο κουντουριώτικο αρχοντικό. Έτσι, το σκήνομα του σεβάσμιου νεκρού μεταφέρθηκε στην προγονική του οικία βασταζόμενο από ιδραίους όλων των κοινωνικών τάξεων και ακολουθούμενο από το σύνολο του κλήρου και του λαού. Εκεί παρέμεινε μέχρι την εξώδια ακολουθία, φρουρούμενο τιμητικά από 4 υπαξιωματικούς του ναυτικού, επικεφαλής των οποίων ήταν σημειοφόρος αξιωματικός. Το φέρετρό του ήταν και αυτό απλό, όπως όλη του η ζωή, σκεπασμένο μόνο από πολλά λουλούδια. Η νεκρόσιμη ακολουθία και ταφή τελέστηκε από τον ιερέα Χελιώτη, τον μοναδικό που έφερε πετραχύλι και κρατούσε λαμπάδα και θυμιατήρι, σύμφωνα πάντα με την επιθυμία του νεκρού. Έτσι απλά και ταπεινά, ετάφη εκείνος που το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου 1912 έπλευσε με θορμήσα καθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και όχι μόνο» που επιμελείται και παρουσιάζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας για τους φίλους Ελληνείς. Είμαι ο Λονίδας Τσιαντούλας και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Παύλο Κουντουριώτη. Έναν άνθρωπο που υπήρξε καθοριστικός παράγοντας και κορυφαίος προτεργάτης των πολεμικών και πολιτικών εξελίξεων που σφράγισαν την ιστορία της Ελλάδος κατά το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Στην προσπάθειά μου να συνθέσω τις ψηφίδες που αποτελούν την ιστορική προσωπογραφία του, θα με βοηθήσουν εκλεκτοί φίλοι και συνεργάτες του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, που ο καθένας από τη δική του σκοπιά έχουν μελετήσει τη ζωή και τα πεπραγμένα του μεγάλου αυτού άνδρα. Αρχίζουμε με την προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, κυρία Ντίνα Δαμοπούλου, που θα μας μιλήσει για την ιδιαίτερη σχέση του Παύλου Κουντουριώτη με το νησί του, την Ίδρα.
Ένας μεγάλος ήρωας της νεότερης ελληνικής μας ιστορίας, ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, έχει καταγωγή από την Ύδρα. Η Ύδρα σεμνύνεται για το τέκνο της αυτό. Είναι το καμάρι των Ιδραίων. Ξέρουμε ότι η οικογένεια Κουντουριώτη υπήρξε παλιά ναυτική οικογένεια της Ύδρας, αρβανίτικης καταγωγής, από το κρανίδι της Πελοποννήσου. Και τα μέλη της είχαν κατά καιρούς διακριθεί στο εμπόριο, στην ναυτιλία, αλλά και στην πολιτική. Σας θυμίζω τον Γεώργιο και τον Λάζαρο Κουντουριώτη. Ο Παύλος Κουντουριώτης γεννήθηκε στην Ύδρα στις 9 Απριλίου του 1855, μόλις 30 χρόνια, θα έλεγα, μετά την κορύφωση της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι και αυτό σημαντικό. Ζούσε στον ρυθμό και στην ατμόσφαιρα της μετεπαναστατημένης Ελλάδας. Ο πατέρας του Παύλου ήταν ο Θεόδωρος Κουντουριώτης, βουλευτής, είχε διατελέσει βουλευτής και αργότερα πρόξενος στη Μάλτα, που ήταν γιος του Γεωργίου Κουντουριώτη, που ως γνωστόν ήταν πρόεδρος του εκτελεστικού κατά τη διάρκεια της Επανάστασης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα κατά τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 1820, όταν τότε ο ελληνισμός πάλευε γενικά για την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού. Στο αρχοντικό του Παύλου Κουντουριώτη, που και σήμερα δεσπόζει ψηλά στη δυτική πλευρά της Ύδρας, έζησε ο νεαρός Παύλος. Εκεί ταυτίστηκε, θα έλεγα, με το ιδραίικο περιβάλλον και έγινε αυτό που έγινε αργότερα, δηλαδή η προσωποποίηση ουσιαστικά της παράδοσης των ηρωικών χρόνων της Επανάστασης. Ήταν ο συνεχιστής των Μπουρλοτιέριδων, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αφού κληρονόμησε όλες τις αρετές, αλλά και τις αδυναμίες της μεγάλης εκείνης γενιάς, που συνδύαζε, θα λέγαμε, τα ασυμβίβαστα. Στην ευαίσθητη ηλικία των 15 χρόνων, ο Κουντουριώτης ορφάνευσε από πατέρα. Ο Θεόδωρος έφυγε ξαφνικά. Ο πατέρας βεβαίως αποτελεί, ως γνωστόν, το πρότυπο, ειδικά για τα αρσενικά τέκνα της οικογένειας. Ήταν η ταυτοποίηση, δηλαδή, του ανδρισμού, θα μπορούσαμε να πούμε, για αυτό το γιο. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου Κουντουριώτη, ειδικά, που ο πατέρας του έφυγε όταν ο ίδιος ήταν ήδη έφυγος, άρα είχε ανακαλύψει σε ένα μεγάλο βαθμό και την ταυτότητά του, και τότε θεωρούσε τον εαυτό του περισσότερο ταυτισμένο με τον παππού του, τον Γεώργιο Κουντουριώτη, παρά με τον ίδιο τον φυσικό του γεννήτορα. Και η ανάληψη νέων ευθυνών στην οικογένεια, ήταν ένα από τα αρσενικά παιδιά της οικογένειας, λειτουργήσαν θετικά στην ψυχική του ανάπτυξη και τη συγκρότηση του χαρακτήρα του Παύλου Κουντουριώτη. Η μητέρα του ήταν η Λουκία Νεγρεπόντη. Ήταν μία αρχόντισσα από τη Χίο, από πολύ επιφανή οικογένεια της Χίου, με απότερες ρίζες στη Μολδοβλαχία. Και αυτή η μητέρα, η Λουκία Νεγρεπόντη, παρέμεινε ο στυλοβάτης της οικογένειας μετά το θάνατο του άντρα της και ανέθρεψε τον Παύλο με σεβασμό στις αρχές και στις ηθικές αξίες της εποχής. Παράλληλα με τη μητέρα, κηδεμόνας και στήριγμά του ήταν ο αδελφός της Λουκίας Νεγρεπόντη, ο μεγαλύτερος αδελφός της, από τον οποίο ο Παύλος πήρε επίσης πολλά και ήταν ουσιαστικά ο κηδεμόνας του. Και σε αυτόν πρώτον, στα 16 του χρόνια, ανακοίνωσε την απόφασή του να γίνει ναυτικός στα πολεμικά, όπως του είπε ο Παύλος. Ο αδελφός, ο θείος του, αντέδρασε, δεν ήθελε. Παρόλα αυτά, του πρότεινε μάλλον να ακολουθήσει ο Παύλος το εμπορικό επάγγελμα, όπως είχε ακολουθήσει ο αδελφός του. Πλην όμως, εκείνος δεν το δέχτηκε και επέμεινε, όπως ήταν και πείσμον, στην απόφασή του να ακολουθήσει το ναυτικό στα πολεμικά. Γύρω στα 1890, ο Παύλος Κουντουριώτης παντρεύτηκε την Αγγελική Πετροκοκκίνου, μία επίσης γόνο μεγάλης οικογένειας της Χίου, με πάρα πολλά πλούτη, η οποία όμως Αγγελική Πετροκοκκίνου δεν έζησε πάρα πολύ για να τον δει στις μέρες της μεγάλης του δόξας. Πέθανε πολύ νωρίς, το 1903 δηλαδή, σε ηλικία μόλις 38 ετών και τάφηκε στον οικογενειακό τάφο της οικογένειας Κουντουριώτη στην Ίδρα. Ο ίδιος ο Κουντουριώτης, που την αγαπούσε ιδιαίτερα, δεν έπαψε ποτέ να τη θυμάται και κάθε φορά που αναφερόταν σε αυτήν, με συγκίνηση και νοσταλγία την ανέφερε, όπως μας λέει και μας διηγείται αργότερα ο Παντελής Χόρν, ο πατέρας του γνωστού ηθοποιού Δημήτρη Χόρν, ο οποίος ήταν και αυτός εκλεκτός συγγραφέας και ήταν και γόνος της οικογένειας Κουντουριώτη. Ο Χόρν δηλαδή είχε σχέσεις με την οικογένεια, ήταν απόγονος της οικογένειας Κουντουριώτη. Με την Αγγελική Πετροκοκκίνου, ο Παύλος είχε αποκτήσει 3 παιδιά, τη Λουκία, τη Δέσποινα και το Θεόδωρο, ο οποίος γεννήθηκε το 1897 και σταδιοδρόμησε επίσης μετά ως αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Πολύ μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, ο Παύλος Κουντουριώτης ήρθε σε δεύτερο γάμο με την Ελένη Γερασίμου Κούπα, με την οποία δεν απέκτησε όμως παιδιά. Και η Ελένη Κούπα ήταν γόνος οικογενείας πολύ ισχυρής. Το συγγενικό της περιβάλλον είχε ασχοληθεί με την δημιουργία του Ισθμού του Κορίνθου. Ήταν σιδηρουργή, είχαν μεγάλη σιδηρουργική εταιρεία από τις πιο γνωστές εποχής. Όσον αφορά τώρα το πώς έβλεπαν τον Παύλο Κουντουριώτη οι ίδιοι Ιδραίοι. Από τις περιγραφές των συμπατριωτών του, φαίνεται ότι εξωτερικά ο Παύλος ήταν ένας μάλλον ψηλός άντρας, με υπέροχο στρατιωτικό παράστημα, ευθυτενής και με βάδισμα που μαρτυρούσε άνθρωπο της θάλασσας. Είχε ένα χαρακτηριστικό μουστάκι, το οποίο λέγανε ότι ήταν ευσχημόνος εστριμμένο, έτσι κατά την έκφραση της εποχής. Και το μουστάκι αυτό του προσέδιδε ακόμη μεγαλύτερη αρχοντιά, έτσι, και μια θωριά πιο επιβλητική, θα λέγαμε. Όμως, η μορφή του ήταν γενικά γλυκιά και προσέδιδε αυτό αντικατόπτριζε μάλλον όλη την ευγένεια της ψυχής του Παύλου Κουντουριώτη. Είχε την εκτίμηση όλης της εβραϊκής κοινωνίας. Τον θυμούνταν πάρα πολύ οι Ιδραίοι και μετά το θάνατό του και μέχρι και σήμερα πολλοί, υπέργυροι Ιδραίοι τον θυμούνται, μεγάθυμο και ταπεινόφρονα, να βοηθά τους φτωχούς του νησιού και γενικά τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη, να τρώει πολλές φορές ακόμα μαζί τους, δεν ήταν καθόλου έτσι υπερόπτης, ήταν πολύ απλός, και αντίθετα όμως να απομακρύνει έτσι με αυστηρότητα ή να αντιπλήττει διάφορους που τους έβρισκε άδικους, κακούς κτλ. Είχε και ένα χαρακτηριστικό προσφυλή χαρακτηρισμό για όσους δεν συμπαθούσε πολύ, τους ονόμαζε κανάγιες. Βρε κανάγια, έλεγε. Ήταν το χαρακτηριστικό του αυτό. Τόσο πολύ τη χρησιμοποιούσε την έκφραση αυτή που στο τέλος έφτασε να ταυτιστεί με την έκφραση αυτή ο Παύλος Κουντουριώτης. Για το νησί του, ο Κουντουριώτης για την Ίδρα είχε μια απεριόριστη λατρεία. Ήταν παροιμιώδης η λατρεία του για την Ίδρα. Όπου και να βρισκόταν, το περιβάλλον της Ίδρας, η εικόνα της και η ατμόσφαιρά της, όταν βρισκόταν σε αυτήν, λέγανε χαρακτηριστικά ότι μετατρεπόταν από λιοντάρι σε άκακο πρόβατο. Μόνο και μόνο επειδή η Ίδρα του δημιουργούσε αυτή την ηρεμία, αυτή τη γαλήνη, αυτή την ομορφιά. Ερχόταν πάρα πολύ συχνά στο νησί, όσο του το επέτρεπαν αργότερα οι υποχρεώσεις του. Έμενε με πολύ μεγάλη χαρά στο πατρικό του σπίτι, που και σήμερα, βρίσκεται, υπάρχει. Είναι ένα επιβλητικό μεγάλο κτίριο δεξιά στον εισερχόμενο στο λιμάνι της Ίδρας, που λειτουργεί ως μουσείο, το έχει αγοράσει το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι στην αρμοδιότητα πλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Και στο σπίτι αυτό του Παύλου φιλοξενείται από τη στενή του οικογένεια όποτε ερχόταν στο νησί και κυρίως από την αγαπημένη του αδελφή, τη Μαρία, η οποία ήταν σύζυγος του γιατρού Ιωάννη Βότση και μητέρα του επίσης ήρωα των Βαλκανικών, του Νικολάου Βότση, του ανιψιού του Παύλου. Μαρία ήταν η ανδροπρεπής αμαζόνα της εποχής, όπως την ονόμαζαν. Είχε έτσι θωριά, αρχοντική και ανδροπρεπή. Με το που έφτανε λοιπόν στο λιμάνι ο Ναύαρχος, έτρεχαν τα παιδιά της Ύδρας κοντά του, ειδικά τα μικρά, για να τον δουν, να τον θαυμάσουν, τον ήρωα, τον καπετάν Παύλο, όπως τον αποκαλούσαν οι Ιβραίοι. Ήρθε ο καπετάν Παύλος.
Ήρθε ο καπετάν Παύλος, έλεγαν οι Ιβραίοι, όπως όμορφα μας περιέγραψε η Ντίνα Αδαμοπούλου, σκιαγραφώντας τη σχέση του Παύλου Κουντουριώτη με το νησί που γεννήθηκε και ανδρώθηκε. Ο νεαρός Παύλος Κουντουριώτης, που από τα 16 του ήθελε να γίνει ναυτικός στα πολεμικά, όπως έλεγε με Θέρμη. Ας ακούσουμε μαζί ένα από τα εμβατήρια εκείνης της εποχής που σίγουρα θα σιγοτραγουδούσε και εκείνος. Για την ακρίβεια, θα ακούσουμε το παλαιότερο σωζόμενο με στίχους και μουσική εμβατήριο του νεότερου ελληνικού κράτους. Τα λόγια έχει γράψει ο ποιητής Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, τη μουσική έγραψε ο Αριστοτέλης Καζαντζής, βασιζόμενος σε ένα αυστριακό εμβατήριο. Η αρχική ονομασία του ήταν «Ο Κλέφτης», αλλά στη λαϊκή συνείδηση έμεινε ως τίτλος του εμβατηρίου η αρχή της πρώτης στροφής. «Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά». Δείγμα των ικανοτήτων και του θάρρους του έδωσε ο Παύλος Κουντουριώτης από τα πρώτα κιόλας χρόνια της σταδιοδρομίας του. Παράλληλα, δεν έπαψε να επιβεβαιώνει την αυτοσύνη του, όπως όταν ως κυβερνήτης εκτέλεσε με το τρικάταρτο καταδρομικό Μιαούλης τον πρώτο διάπλου του Ατλαντικού από ελληνικό πολεμικό πλοίο. Το πολύ σημαντικό αυτό ταξίδι έχουν ιστορήσει με εξαιρετικό τρόπο στο βιβλίο τους με τίτλο 1900 οι Στέφανος Μίλεσης και Παναγιώτης Τρυπώντικας. Σήμερα έχουμε στη συντροφιά μας τον Στέφανο Μίλεση, συγγραφέα και ιστορικό ερευνήτη, για να μας μιλήσει για το υπερατλαντικό αυτό ταξίδι.
Εγώ θα ξεκινήσω με βάση τα στοιχεία που έχω κατά την έρευνα που κάναμε μαζί με τον Παναγιώτη Τρυπότικα προκειμένου να συγγράψουμε το βιβλίο 1900, οι περιπέτειες του Παύλου Κουντουριώτη, έκδοση Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. Και αναφερόμαστε σε ένα γεγονός το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Βρισκόμαστε το 1900, αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου άλλωστε. Η Ελλάδα μόλις έχει εξέλθει κατεστραμμένη και από πτώχευση αλλά και από τον ατυχή πόλεμο του 1897, βρίσκεται κάτω από διεθνή οικονομικό έλεγχο, ο οποίος ελέγχει πλήρως τις δαπάνες του κράτους. Μάλιστα, έχει επιβληθεί να πληρώσει και 4 εκατομμύρια τουρκικές λίρες ως πολεμική αποζημίωση στην Τουρκία. Και με παρότριση βέβαια της εφημερίδας Ατλαντής, μιας εφημερίδας της Ομογένειας της Νέας Υόρκης, αλλά και με επιθυμία της ελληνικής κυβερνήσεως, αποφασίζεται ένα πλοίο να εκπροσωπήσει για πρώτη φορά τη χώρα, ένα πλοίο του πολεμικού μας ναυτικού. Μέχρι τότε στην Αμερική πηγαίνανε μόνο πλοία του εμπορικού ναυτικού. Επιλέχθηκε λοιπόν το ναύαρχος Μιαούλης, ένα εύδρομο ιστιοφόρο, να ταξιδεύσει όχι με πλήρωμα συνηθισμένο, αλλά 215 άτομα, με κυβερνήτη τον αντιπλήρωχο ακόμα, Παύλο Κουντουριώτη, να ταξιδέψει για να πάει στην Αμερική να έρθει σε πρώτη επικοινωνία με την Ομογένεια. Είχε περίπου 60.000 Έλληνες Ομογενείς η Αμερική την εποχή εκείνη. Και ποτέ δεν είχαν έρθει σε επαφή με τη μητέρα Ελλάδα. Όμως ο πλούς αυτός απαγορεύτηκε από το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Και έτσι λοιπόν, 23 αξιωματικοί με επικεφαλής τον αντιπλοίαρχο Παύλο Κουντουριώτη και 215 συνολικά πλήρωμα, αποφασίζουν να κάνουν το ταξίδι αυτό μόνο με εστία, ένα κατόρθωμα στην κυριολεξία, για να κάνουν οικονομία στα καύσιμα, γιατί για τα καύσιμα πρωτίστως υπήρχε το πρόβλημα από το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Έτσι λοιπόν, ήταν το 1900 ένα επίτευγμα του ναυτικού, το οποίο πέρασε επισκιάστηκε μετά από τα πολεμικά γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Να σημειώσουμε το πρώτο υπεροκειάνιο, που ήταν ειδικά διαρρυθμισμένο να περάσει τον Ατλαντικό, και ήταν το Μωραΐτης. Όταν έφυγε από τον Πειραιά τον Ιούνιο του 1907 με προορισμό την Αμερική. Όμως 7 χρόνια πριν, ένα μικρό ιστιοφόρο, τον Άβαρχος Μιαούλης, είχε εκτελέσει το ίδιο δρομολόγιο, μόνο με τη χρήση ιστίων. Και από τα περιστατικά του ταξιδιού φαίνονται ορισμένες πτυχές του χαρακτήρα του Κουντουριώτη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Καταρχήν, ο Κουντουριώτης αποδεικνύει ότι είναι άριστος γνώστης της ναυτικής τέχνης και της παραδοσιακής ιστιοφορίας, διότι χρησιμοποίησε τους άνεμους και τα θαλάσσια ρεύματα προκειμένου να εκπληρώσει το ταξίδι αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος το έκανε ιστιοπλοεία και μάλιστα έφαγε, όπως λένε και οι ναυτικοί, την ουρά ενός τρομερού κυκλώνα, που κατάφερε το Μιαούλης ξυλάρμενο στην κυριολεξία να διασωθεί τη στιγμή που μεγάλα θωρυκτά όπως γερμανικά ή αμερικάνικα βυθίστηκαν. Το επικίνδυνο αυτό ταξίδι το εξετέλεσε κατά 70% με πανιά. Ήταν μια προσωπική επιτυχία του αντιπλοίαρχου Παύλου Κουντουριώτη, και επειδή το πλοίο θα εκτελούσε αυτό το ταξίδι και δεν χρειάζονταν όπλα, ήταν ένα ταξίδι ειρηνικό, είχαν μετατρέψει την πολεμική αποθήκη του πλοίου, την είχαν κενώσει από βλήματα και από άλλο πολεμικά υλικά, γιατί την είχαν φορτώσει με 25 τόνους κάρβουνο. Αυτή η αποθήκη λοιπόν είχαν υπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθεί. Ο Κουντουριώτης ήταν τόσο άριστος ναυσιπλός που δεν χρησιμοποίησε ποτέ το κάρβουνο αυτό της αποθήκης. Επειδή όμως δεν ήταν κάρβουνο αποθήκη, αλλά ήταν αποθήκη οπλισμού, είχε σφραγιστεί, είχε ξεχαστεί μέσα αυτό το κάρβουνο. Και ακούστε να δείτε πώς φαίνεται η προνοητικότητα του Κουντουριώτη. Όταν το 1907 το σκάφος, τον Άβαρχος Μιαούλης, έχει φύγει πλέον ο Κουντουριώτης και το σκάφος διατάζεται να πάει στην Αίγυπτο για να παραλάβει με τιμές τα οστά του Αβέροφ. Όταν λοιπόν τα παραλαμβάνει από την Αίγυπτο και τα φέρνει πίσω, στη Σέριφο περίπου, ο μηχανικός διαπιστώνει ότι δεν έχει κάρβουνο, παρά μόνο για λίγα μίλια. Τότε θυμήθηκαν τους 25 τόνους που υπήρχαν στη βληματαποθήκη του Παύλου Κουντουριώτη πριν 7 χρόνια, ξεχασμένους. Και οι οποίοι είχαν προκύψει από την οικονομία που είχε κάνει ο Κουντουριώτης το 1900 στο ταξίδι στην Αμερική. Τους είχαν ξεχάσει, τους θυμηθήκαν την κρίσιμη στιγμή, και έτσι λοιπόν φτάσαν τα οστά του Αβέροφ στην Ελλάδα χάρη στην προνοητικότητα του Κουντουριώτη 7 χρόνια πριν. οι μεγάλοι άνθρωποι, οι πράξεις τους έχουν αντίτυπο από ό,τι βλέπουμε για πάρα πολλά χρόνια. Ένα άλλο περιστατικό που δείχνει επίσης ότι ο Κουντουριώτης αντιμετώπιζε δυσκολίες, γιατί πολλοί έτσι χαρακτηρίσαν το βίο του ότι στάθηκε τυχερός πάρα πολλές φορές. Ο Κουντουριώτης ήταν πάρα πολύ άτυχος και στάθηκε άτυχος πάρα πολλές φορές. Όμως ο χαρακτήρας του ήταν τέτοιος που ξεπερνούσε τα όποια προβλήματα. Συγκεκριμένα, πριν την αναχωρήσει το πλοίο βρισκόμενο ακόμα στον Πειραιά, παρουσίασε συναπανωτές βλάβες. Είχε πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι λοιπόν ο κόσμος έλεγε, ειδικά οι πειραιώτες που παρακολουθούσαν την αναχώρηση, πίστευαν για κακό ιονό και για ένα σημείο της θείας πρόνοιας. Και μάλιστα είχε την ατυχία να κάτσει τον άβαρχος Νιαούλης στην ακτή Ξαβερίου πριν ακόμα την παραμονή της αναχώρησής του στην Αμερική. Φαντάστε λοιπόν ότι με τιμές, βασιλείς, υπουργοί και τα λοιπά, το ναυτικό κατόρθωμα των Ελλήνων την επόμενη μέρα θα το εκθιάζαν, θα κάναν λόγους και την παραμονή κόλλησε. Προσάραξε στα βαθύ της ακτής Ξαβερίου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, όταν προσάραξε το πλοίο, την ίδια ακριβώς στιγμή κόπηκε το νερό στον Πειραιά, διότι έπαθε βλάβη η αντλία της δεξαμενής στο λόφο απάνω του προφήτη Ηλία και κόπηκε και το νερό. Καταλαβαίνουμε τι έγινε από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και από τις επιθεωρήσεις που βγήκανε, που έφτασε μέχρι και ανέκδοτο σε βάρος του Κουντουριώτη, που λέγανε ότι όταν θα φτάσει το πλοίο στην Αμερική, θα παρακαλούν τους αξιωματικούς Αμερικάνους να καθίσουν και εκείνοι θα απαντούν: «Α, ευχαριστούμε πολύ, αλλά κάτσαμε στο Ξαβέρι». Είναι παρατάφτα με όλα τα κουδούνια που του είχαν κρεμάσει, έκανε αυτή το τόλμημα που κανείς άλλος, έτσι μόνο για την είδηση, να πούμε ότι τελικώς το Μιαούλης αποκολλήθη με τη βοήθεια εμπορικών ατμοπλίων του Πύλαρου και της Ίδρας που πήγαν και το τράβηξαν. Τώρα όσο αφορά ένα άλλο χαρακτηριστικό, ήταν η εκπαίδευση, τη σημασία που έδινε στην ναυτική εκπαίδευση ο Κουντουριώτης, στα πληρώματά του. Έδινε μεγάλη σημασία. Καταρχήν και τους ναύτες που είχε σε όλο αυτό το ταξίδι πηγαίνοντας στην Αμερική, δεν τους άφησε σε χλαρό κλαρί, τους εκπαίδευε συνεχώς. Και μάλιστα έλεγε διαρκώς και επαναλάβαινε: «Η μεν τέχνη μακρά, η δε θητεία βραχία». Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη ναυτική τέχνη για το σύντομο της ναυτικής θητείας. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι ναύτες της εποχής εκείνης, τα λέγαμε αρμενιστές, ήταν πραγματικοί αρμενιστές. Καρφαλώναν στα κατάρτια και άνοιγαν πανιά. Δεν ήταν αρμενιστές στην ειδικότητα που τρώγανε τη ρόπιτα στο κηλικείο ή σερβίρανε. Ήταν αρμενιστές κανονικοί. Επίσης, στην ίδια εκπαίδευση και την ίδια βαρύτητα, με την ίδια συμπεριφορά, αν θέλετε, συμπεριφερόταν και τους σημεοφόρους. Τους θεωρούσε και αυτούς ότι ήταν σε πολύ κρίσιμο στάδιο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα τους Πασπάτη και Μπούμπουλη. Τους είχε βάλει να στέκονται σε ένα σημείο που εξερχόταν όλος ο καπνός όταν λειτουργούσε η μηχανή της τσιμινιέρας, ας πούμε. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να καπνίζονται. Φανταστείτε τώρα με λευκές στολές να κάθεσαι μπροστά από την τσιμινιέρα του πλοίου της εποχής εκείνης που λειτουργεί με κάρβουνο και όταν διαμαρτυρόντουσαν, επειδή στην ουσία δεν κάνανε τίποτα, απλά τρώγανε τον καπνό. Ήταν οπτήρες, αλλά ήταν σε τέτοια θέση που τρώγανε τον καπνό. Τους έλεγε: «Εσείς είστε επιβάτες του Μιαούλη και όχι αξιωματικοί. Δηλαδή, να μην διαμαρτύρεστε, διότι δεν κάνετε τίποτα, απλά κάθεστε, είστε επιβάτες». Είχε την παραξενιά ότι ήθελε στα λιμάνια όλοι οι ναύτες να είναι πεντακάθαροι. Και οι στολές τους ήταν πολύ αυστηρός αυτό το ζήτημα της εμφάνισης, γι' αυτό και πριν αναχωρήσουν από τον Πειραιά, είχε φροντίσει και είχαν διανεμηθεί καινούργιες στολές. Ήταν πολύ λεπτολόγος. Τώρα, από το ταξίδι αυτό του Κουντουριώτη, διατηρείται μέχρι σήμερα το θεατράκι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Για πρώτη φορά λοιπόν θέατρο στο πολεμικό ναυτικό παίχτηκε, ανέβηκε σε εκείνο το ταξίδι και ήταν ένα έθιμο λόγω του περάσματος τροπικού του καρκίνου. Στήθηκε ένα θεατράκι πρόχειρο τη στιγμή εκείνη. Ήταν ένας αυτοσχέδιος θίασος που συνέβη η ημερομηνία, ήταν 2 Αυγούστου του 1900, με την ευκαιρία του διάπλου του τροπικού του καρκίνου για πρώτη φορά από ελληνικό πολεμικό πλοίο. Το θεατράκι αυτό ως ιδέα και ως έθιμο συνεχίστηκε και διατηρήθηκε μέχρι και τις μέρες μας. Φυσικά εγώ λέω τώρα μερικά από τα περιστατικά της ζωής, είναι πάρα πολλά, και ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο δείχνει την αποφασιστικότητα του Μιαούλη. Όταν φτάνουν στο πρώτο αμερικάνικο λιμάνι, που ήταν το λιμάνι της Φιλαδέλφειας. Εκεί ήταν υποχρεωμένο το πλοίο να σταματήσει σε έναν πρώτο υγειονομικό έλεγχο για μεταδοτικές ασθένειες, για να κρίνουν αν το πλήρωμα θα μπει σε καραντίνα ή όχι. Μόλις πλευρίζουν λοιπόν το υγειονομικό σταθμό που ήταν παράκτιος, ο Αμερικάνος ανεβαίνει κατάστρωμα του ρωτάει του κουντουριώτη πόσους έχεις και οι άντρες αριθμούνται 215 στο σύνολό τους, απαντάει ο Παύλος Κουντουριώτης. Η απάντηση αυτή όμως ήταν λίγο λακωνική, δεν φάνηκε αρεστή στον Αμερικάνο υγειονομικό γιατρό, ο οποίος διέταξε τον Κουντουριώτη να παραταχθεί, να διατάξει το πλήρωμα, να παραταχθεί όλο στο κατάστρωμα προκειμένου να τους καταμετρήσει ο ίδιος. Ο κυβερνήτης, ο Κουντουριώτης δηλαδή, απευθύνθηκε τότε στον Αμερικάνο γιατρό και του ζητάει κάτι το οποίο είναι αδικαιολόγητο, καθώς δεν πρόκειται για εμπορικό πλοίο, αλλά για πολεμικό πλοίο ξένης χώρας, συμμαχικής μάλιστα των ΗΠΑ, και σύμφωνα με τον άγραφο μεν, αλλά διεθνώς αποδεκτό εθιμικό ναυτικό δίκαιο, θα έπρεπε να αρκεστεί στη διαβεβαίωση του κυβερνήτη του πλοίου. Ο γιατρός φυσικά επέμενε στην εκτέλεση της δικής του απέτησης, και τότε ο Κουντουριώτης τι έκανε. Αναγκάστηκε να διατάξει την εκ νέου αναχώρηση του πλοίου με προορισμό άλλων αμερικανικών λιμένα, και μάλιστα στη σκέψη του ήταν ότι αν για οποιοδήποτε λόγο και στο επόμενο λιμάνι τηρηθεί ανάλογη στάση, να εγκαταληφθεί κάθε ιδέα για προσέγγιση αμερικανικής ακτής και να πάει το πλοίο στα νησιά των Βερμούδων. Και αυτά όλα τα αποφάσισε όταν δεν υπήρχαν διάθρακες για τροφοδοσία του Μιαούλη και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το ταξίδι παρά μόνο πάλι με τη βοήθεια των νηστείων. Όμως, παρά την εντολή της ελληνικής κυβέρνησης που είχε εντολή να πάει στην Αμερική, παρά τις εντολές που είχε, βλέπουμε τη στάση του, ήταν στεναρή, δεν έκανε πίσω με τίποτα. Όταν ο Παύλος Κουντουριώτης έφτασε στη δεύτερη αμερικάνικη πόλη που ήταν η Νέα Υόρκη, οι ομογενείς είχαν κανονίσει μια συνάντηση, ένα γεύμα σε ένα κάποιο κέντρο και εκεί ο Παύλος Κουντουριώτης του ζητήθηκε να απευθύνει ένα χαιρετισμό και εκείνος είπε: «Ατυχώς εγώ δεν είμαι ρήτορας, είμαι ναύτης και δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τους Έλληνες. Είμαι πολύ συγκινημένος, αποδέχομαι το πολύτιμο εφήμιο, διότι του δώσα ένα εφήμιο ως δώρο και χαίρομαι γιατί προέρχεται από όλους τους Έλληνες». Προσέξτε τώρα τι είπε. «Θεωρώ ότι το έθνος είναι ένα και αδιαίρετο και αν τα πρόσφατα πικρά μαθήματα ανέβαλα την εκτέλεση των πόθων μας, εννοεί του 1897 τα παθήματα, το μέλλον του έθνους δεν συμπληρώθηκε ακόμα». Δηλαδή ότι η επανάσταση που έγινε το 1821 δεν ολοκληρώθηκε. Το κράτος, το έθνος μας δεν είχε απελευθερωθεί. Στην ουσία αυτό είπε. Η δήλωση του Κουντουριώτη προκαλεί ρίγη συγκίνηση. Σαν σκεφτεί κανείς τους ένδοξους πολέμους του 12-13 που θα ακολουθήσουν, στους οποίους δοξάστηκε και το πολεμικό ναυτικό και ο ίδιος ο Παύλος ο Κουντουριώτης. Φανταστείτε σήμερα ποιος αξιωματικός θα μπορούσε να απευθυνθεί δημόσια σε εκδήλωση και να πει ότι οι βλέψεις του έθνους μας δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή αυτή η σκοπή της επανάστασης για τους οποίους ζητούσαμε δεν έχει ολοκληρωθεί. Και όμως ο Κουντουριώτης το έλεγε και μάλιστα δημόσια. Ήταν μια προσωπικότητα που έκανε τους ανθρώπους, τους μαγνήτιζε, ακόμα και αν ήταν ξένοι. Για παράδειγμα, στη τρίτη αμερικάνικη πόλη, στη Βοστόνη, συναντήθηκε ο Κουντουριώτης με τον κυβερνήτη της πολιτείας Μασαχουσέτης και δήμαρχο της Βοστόνης, λεγόταν Χάρτ. Ο Χάρτ ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, έστω και από τη σύντομη συνάντηση που είχε με τον Κουντουριώτη, που την ίδια μέρα της επίσκεψης, στις απογευματινές ώρες, επισκέφθηκε ο ίδιος το πλοίο για να το συναντήσει ξανά, χωρίς πρόσκληση. Έτσι πήγε από μόνος του. Είχε ενθουσιαστεί με την προσωπικότητα του Κουντουριώτη. Είχε κάτι που μαγνήτισε τους ανθρώπους. Τέλος, ο Παύλος Κουντουριώτης ήταν ο πρώτος Έλληνας επίσημος που πήγε στην Αμερική και συναντήθηκε με Αμερικάνο πρόεδρο. Συναντήθηκε με τον Βίλιαμ Μακίνλεϊ. Ταξίδεψε από τη Βοστόνη με τρένο στην Βασιγκτόνα, στην Ουάσιγκτον λοιπόν, και εκεί επισκέφθηκε στο Λευκό Οίκο τον Αμερικάνο πρόεδρο στην αίθουσα Blue Room, στην Κιανή αίθουσα όπως τη λέγανε τότε. Ο Έλληνας κυβερνήτης με τη μεσολάβηση του προξένου που μετέφραζε μίλησε στα ελληνικά. Οι άλλοι εξωματικοί γύρω του είπαν, γράψαν στα ημερολόγια τους ότι γνώριζε αγγλικά ο Παύλος Κουντουριώτης, όμως έπρεπε εκπροσωπώντας μια χώρα να μην μιλήσει τη γλώσσα της χώρας που τον δεχόταν, αλλά να μιλήσει τη δική του γλώσσα και μίλησε στα ελληνικά. Εξοχότατε κατά διαταγή του βασιλιά και της κυβέρνησης, έρχομαι να υποβάλω τα σέβη μου και την εκδήλωση συμπάθειας του ελληνικού λαού προς το αμερικανικό και προς τα εσάς». Και ο Βίλιαμ Μακίνλεϊ, αφού τον ευχαρίστησε, το διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λαός φιλελληνικότερος του Αμερικανικού. Είμαι πολύ ευτυχής διότι σας βλέπω, κύριε κυβερνήτη, όπως και τους αξιωματικούς ελληνικού πλοίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι έχουμε την πρώτη, η πρώτη στην ουσία επίσημη διπλωματική συνάντηση του ελληνικού κράτους με το αμερικανικό σε αμερικανικό έδαφος, γίνεται από έναν αντιπλοίαρχο. Είναι ο αντιπλοίαρχος Παύλος Πλουριώτης. Έχει τόσες πρωτιές, όπως και η πρωτιά πρώτης διέλευσης υπερατλαντικού πλοίου του πολεμικού ναυτικού, όπως και είναι στην κυριολεξία τα σάρωσε όλα.
Τα σάρωσε όλα, μας είπε ο Στέφανος Μίλεσης για τον Κουντουριώτη. Μια φράση που περιγράφει πιστά τον ορμητικό του χαρακτήρα και το δυναμισμό του. Αυτό τον δυναμισμό που θα ζήσουν οι νησιώτες του Βόρειου Αιγαίου που θα δουν τον άβαρχο με το θρυλικό Αβέροφ να τους απελευθερώνει στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Και θα γράψουν ένα όμορφο τραγούδι για αυτό το μεγάλο πλοίο με το παράξενο όνομα που δεν μπορούσαν να το προφέρουν σωστά. «Ζήτω ο Αβέρος», τραγουδά η Ειρήνη Καραδενισλή από τον Μανταμάδος της Λέσβου.
«Ζήτω ο Αβέρος, μπροβάλλη με χαρά και ρίχτη τα κανόνια στις Λέσβου στα νερά. Γεια σας θαλασσοπούλια, γεια σε μορφό νησί, γεια σας ξανθιές κοπέλες και λεβεντιά χρυσή. Ζήτω Αβέρος, ύδαρα και τα ψαρά, τα στερνιοβενιζέλος να πάρουν τα νησιά. Για δέστε τον Αβέρο πως λάμπει και βροντά και ρίχτει τα κανόνια και παίρνει τα νησιά.
Ο Παύλος Κουντουριώτης είχε μια θυελλώδη και ένδοξη καριέρα ως στρατιωτικός. Όχι μόνο συνδέθηκε, αλλά ήταν ο δημιουργός μεγάλων εθνικών στιγμών. Θα μας μιλήσει για αυτές ο Πλωτάρχης Παναγιώτης Γέροντας, ιστορικός και επιτελής της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.
Πριν να αναλύσουμε την επιχειρησιακή δράση του Παύλου Κουντουριώτη, πολύ σύντομα να πούμε ότι αν και ο Παύλος Κουντουριώτης υπήρξε απόφυτος ναυτικής σχολής πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εντούτοις είχε την εξαιρετική τύχη να θητεύσει δίπλα στον Λεωνίδα Παλάσκα. Οπότε ήδη από πολύ νωρίς έλαβε το εξυγχρονιστικό πνεύμα αυτού του μεγάλου άνδρα του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, να πούμε πολύ γενικά, ότι κουβαλούσε μέσα του, εντός εισαγωγικών, και το πνεύμα των ιδραίων ναυμάχων της Επανάστασης. Άρα λοιπόν το πολεμικό ναυτικό είχε την εξαιρετική τύχη να έχει έναν άνθρωπο στο τιμόνι κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων που είχε δύο, ας το πούμε, παραδόσεις μέσα του. Η μία ήταν η παραδοσιακή σχολή των ιδραίων ναυμάχων που του έδινε ένα άκρος επιθετικό πνεύμα στις επιχειρήσεις, όπως θα δούμε και συνέχεια, και το άλλο ήταν η αποδοχή του εξυγχρονιστικού ρεύματος. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό μείγμα. Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στην επιχειρησιακή του δράση και ήδη ως υποπλίαρχος το 1886 θα εισπλέψει ανενόχλητος στο στόμιο της Πρέβεζας για να καλύψει τις κινήσεις του ελληνικού στρατού προς Άρτα και τις ακαρνανικές ακτές. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι έγινε το 1886, το 1885 η Βουλγαρία προσήρτησε πραξικοματικά την Ανατολική Ρωμιλία. Εκεί λοιπόν ο Θεόδωρος Δελιγιάννης, ο τότε πρωθυπουργός, είχε μια σύλληψη περίεργη να περάσει σε αυτό που λέμε ένοπλο επαιτία ή ειρηνοπόλεμο, δηλαδή να κάνει διάφορες διαδηλώσεις, να κάνει μία επιστράτευση, αλλά αυτό δεν είχε σκοπό να περάσει σε πόλεμο, απλά ήθελε να πιέσει τις μεγάλες δυνάμεις να μην γίνει αποδεκτή η ένωση της Βουλγαρίας με την Ανατολική Ρωμυλία ή έστω η Ελλάδα να πάρει κάποια ωφέλη εδαφικά στη Θεσσαλία. Τελικά δεν τα κατάφερε, αλλά στο σημείο μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Παύλος Κουντουριώτης έδειξε μια εξαιρετική τόλμη εισπλέοντας με τις κανονιοφόρους Α και Β, ήταν κυβερνήτης και των δύο, μέσα στο στενό της Πρέβεζας. Και το 1897 ο Παύλος Κουντουριώτης ως κυβερνήτης του ατμομοιοδρόμων Αλφαιός επίσης θα δείξει πολύ μεγάλη τόλμη μαζί με τον Ιωάννη Μιαούλη, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του Πίνιος, και θα εισπλεύσει προς την Κρήτη προκειμένου να προστατεύσει το εκστρατευτικό σώμα του τιμολέοντα Βάσου. Ο Παύλος Κουντουριώτης μαζί με τον Μιαούλη αρνήθηκαν να υποκύψουν στις απειλές των Ευρωπαίων Ναυάρχων και τήρησαν τις εντολές της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή και εκεί ο Παύλος Κουντουριώτης έδειξε μια εξαιρετική τόλμη. Βέβαια, εκεί που ο Παύλος Κουντουριώτης θα ξεδιπλώσει τις αρετές του είναι στους Βαλκανικούς πολέμους, ως αρχηγός του στόλου του Αιγαίου. Στους Βαλκανικούς πολέμους θα εγκαταστήσει ταχύτατα ναυτική βάση στο Μούδρο. Αυτή ήταν μια σύλληψη που υπήρχε, μια ιδέα που υπήρχε στα στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Ήδη ο Κωνσταντίνος Δόσιος το είχε αναφέρει και ο Περικλής Αργυρόπουλος στο Ναυτικό της Ελλάδος πρόγραμμα. Ο Κουντουριώτης όμως είναι αυτός που θα το εφαρμόσει ταχύτατα και πολύ ολοκληρωμένα. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ότι ο Κουντουριώτης ήταν κοινωνός όλων των σύγχρονων απόψεων που είχαν οι αξιωματικοί του ναυτικού της εποχής. Θα εγκατασταθεί λοιπόν η βάση στο Μούδρο, με αποτέλεσμα ο Οθωμανικός στόλος να έχει να αντιμετωπίσει την περιπολία των ελληνικών πλοίων ακριβώς έξω από τα Δαρδανέλια. Στη συνέχεια, στην ναυμαχία της Έλλης, θα εφαρμόσει τον ελιγμό του ΤΑΦ, περνώντας μόνος του ουσιαστικά, γιατί τα προηγούμενα θωρητά, τα παλιά θωρητά δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν μπροστά από τον Οθωμανικό στόλο, και παράλληλα θα είναι τόσο τολμηρός ώστε θα μπει μέσα στους τομείς πυροβόλων των επάκτειων πυροβολιών των Δαρδανελίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή ακριβώς η τόλμη που επέδειξε είναι που ουσιαστικά έσπασε τον ηθικό των Οθωμανών και μπήκανε πανικόβλητοι στα Δαρδανέλια. Βέβαια, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ντόντ της ναυτικής ιστορίας, καθότι ο πυροβολητής που βρίσκεται στο επάκτιο πυροβολείο έχει όλη την άνεση να στοχεύσει τον εχθρό, και αν μια βολή είχε βρει τον Αβέροφ, τώρα δεν θα λέγαμε για τον μεγαλύτερο αρχηγό του πολεμικού ναυτικού, αλλά θα τον θυμόμασταν κάπως διαφορετικά. Ο βασιλιάς Γεώργιος θα τον επιπλήξει που έθεσε σε τέτοιο κίνδυνο το Αβέροφ. Ο Κουντουριώτης θα απαντήσει ότι τα πλοία δεν είναι για σημείο στολισμού, αλλά για να επιχείρουν και να βυθίζονται. Αυτή η φράση υπάρχει και στη σχολή πολέμου, καθώς μπαίνει μέσα κανείς. Και στην ναυμαχία της Λίμνου θα ακολουθήσει πάλι επιθετική τακτική. Ο τουρκικός στόλος θα έχει μια παροιμιώδη αστοχία στις βολές, θα σπάσει πάλι το ηθικό του Οθωμανικού στόλου και θα κυνηγήσει εντός εισαγωγικών τον Οθωμανικό στόλο, κάνοντας μια μεανδρική πορεία. Δηλαδή, αν κάποιος δει την ναυμαχία, θα δει ότι ακολουθεί μεανδρική πορεία για να μπορεί να βάλει με τα πυροβόλα και των δύο πλευρών του πλοίου. Εκεί, δυστυχώς, τα άλλα θωρηκτά δεν ακολούθησαν, δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την ταχύτητα του Αβέρφ, και θα γίνει και μια, ας το πούμε, ένας διαπληκτισμός μεταξύ του Κουντουριώτη και του Κίνη, σχετικά με το τι έγινε, του Ναυάρχου Κίνη, σχετικά με το τι έγινε, ο οποίος ήταν αρχηγός της μοίρας των θωρηκτών, και γιατί δεν ακολούθησαν όσο έπρεπε τα άλλα θωρηκτά. Η αλήθεια είναι όμως, έχοντας διαβάσει και τις δύο απόψεις, ότι όντως το Αβέροφ μπορούσε να αναπτύξει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Εν κατακλείδη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Κουντουριώτης, αυτό που είπα και στην αρχή, συνδύαζε την τόλμη των Ιδραίων και όλη αυτή την παράδοση που είχε μεγαλώσει και την σύγχρονες κατακτήσεις ναυτικής τακτικής.
Μαρίζα Κόχ μας τραγούδησε για του Αβέροφ τα κανόνια. Όμως δεν είναι μόνο τα κανόνια που φέρνουν τις νίκες. Είναι κυρίως ο άνθρωπος. Και από όλους τους ανθρώπους, σημαντικότερος για τη νίκη είναι ο ηγέτης. Για τον Παύλο Κουντουριώτη ως ηγέτη θα μας μιλήσει ο αρχιπλίαρχος Αριστίδης Διαμαντής, ο οποίος εκτός από στρατιωτικός ιατρός είναι ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Το δε βιβλίο του «Ναύαρχος Κουντουριώτης, μια ψυχογραφική προσέγγιση» έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών.
Με τη σειρά μου και εγώ θα σας μιλήσω σχετικά με την προσωπικότητα ενός ηγέτη. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο για το χαρακτήρα του, για το ρυψοκίνδυνο αλλά και συνετό άνδρα, για το γενναιόψυχο, το σεμνό, τον πιστό στο Θεό και στους δεσμούς, για τον πατριώτη, τον αφιλοκερδί, τον ιδεολόγο και τον ηγέτη που θαυμάστηκε ακόμη και από τους αντιπάλους του. Ο Παύλος Κουντουριώτης υπήρξε γόνος μιας εκ των επιφανέστερων ιδραίκων οικογενειών. Μεγάλωσε μέσα σε μια ατμόσφαιρα όπου οι λέξεις πατρίδα, έθνος, Ελλάδα έρχονταν συνεχώς στο μυαλό του, συνοδευμένες από αγώνες, μάχες και αυτοθυσία. Από μια άποψη θα λέγαμε ήταν προνομιούχος, γιατί του δόθηκε η ευκαιρία να γεννηθεί κάτω από ιστορικές συνθήκες και σε χρόνο που ευνοούσε τις μετέπειτα επιλογές του. Παρά βέβαια το γεγονός ότι ο ίδιος υπήρξε συνειδητοποιημένος αριστοκράτης, απόγονος της αρχοντικής αυτής οικογένειας, εντούτοις ο ανεπιτίδευτος χαρακτήρας του το βοηθούσε να προσεγγίζει εύκολα τους απλούς ανθρώπους του λαού και να τους μιλάει με τη δική τους απλοϊκή και ειλικρινή γλώσσα. Ήταν ο πιο άφοβος και ατρόμητος Έλληνας από ό,τι λένε και από ό,τι έχω γνωρίσει στη ζωή μου, όπως είπε ο πρωτοπόρος της ελληνικής πολεμικής μας αεροπορίας, ο Αριστίδης ο Μουραϊτίνης, με αφορμή την σοβαρή λειτουργία του κινητήρα του υδροπλάνου, με τον οποίο το μετέφερε κάποτε από το Φάλιρο στην Ήδρα. Ο Ναύαρχος, όταν ενημερώθηκε για τη βλάβη, όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά συνέχισε ατάραχος τον ταξίδι του, για κάθε φορά που ήθελε να μετακινηθεί στο αγαπημένο του νησί, επέλεγε εκείνο το πρωτόγονο αεροσκάφο του στόλου μας. Παρά όμως την παραμοιώδη αφοβία του, ο ίδιος ζούσε πάντα με κάποιον ενδόμικο φόβο. Μήπως φανεί κατώτερος από τους προγόνους του, που τους λάτρευε σαν άγιους. Οι ηθικές αξίες στον άνθρωπο αποτελούν το πνευματικό κεφάλαιο που η μια γενιά το κληρονομεί από την προηγούμενη και το κληροδοτεί στις επόμενες. Ο Κουντουριώτης, κουβαλώντας τη βαριά κληρονομιά των προγόνων του, υπήρξε από εκείνους τους εκλεκτούς του τόπου μας που με τις πράξεις του κατόρθωσε να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές τις έννοιες του σεβασμού, του καθήκοντος και του χρέους τιμής προς την πατρίδα. Η πίστη του προς το Θεό και η αγάπη του προς την πατρίδα υπήρξαν οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους μαγνητίστηκαν ο νους και η καρδιά του Ναύαρχου Κουντουριώτη. Ο Κουντουριώτης πίστευε στο Θεό με πίστη ζεστή και ακλόνητη. Πάνω στη γέφυρα του Αβέρο φέστελε και του φέραν από το διαμέρισμά του ένα κουτί που είχε μέσα το σταυρό του Πανάγιου Τάφου με το τίμιο ξύλο. Με το σουγιά κάποιου ναύτη έκοψε την ταινία του κουτιού, έβγαλε το σταυρό, τον ασπάστηκε, τον έβαλε πάνω στη γέφυρα και είπε: «Με τη βοήθεια του σταυρού κανένα δεν θα φοβηθούμε». Και ύστερα τον κρέμασε στο στήθος του. Τόσο μεγάλη υπήρξε η πίστη του στη δύναμη του σταυρού, που λέγεται ότι εκείνη τη στιγμή που ακούμπησε το τίμιο ξύλο πάνω στο θώρακα της γέφυρας, είπε: «Εδώ που έπεσε ο σταυρός, δεν θα πέσει κουματάκι από τουρκική βίδα». Όταν κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας ο υποπλοίαρχος Δημήτριος Παπαλεξόπουλος προσπάθησε αρκετές φορές να τον αποτρέψει να εξέρχεται ασκεπής στο απρόφυλακτο μέρος της γέφυρας, ο Ναύαρχος, αψηφώντας τον κίνδυνο που διέτρεχε εξαιτίας των εχθρικών οβίδων, απαντούσε με σιγουριά: «Εγώ έχω το σταυρό πάνω μου και θα φοβηθώ τις οβίδες». Λίγη ώρα προτού ξεκινήσει η ναυμαχία της Έλλης, ο Ναύαρχος θα συντάξει και θα στείλει προς όλα τα πλοία του στόλου το ακόλουθο σήμα, το οποίο έχει μείνει γνωστό μέχρι σήμερα και παντού αναγράφεται. Με τη δύναμη του Θεού και τα σευχάς του βασιλέως μας και ονόματι του δικαίου πλέω με θορμή σε καθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους. Καμιά λέξη και καμιά συλλαβή δεν μπορεί να αλλάξει στο ιστορικό αυτό σήμα χωρίς να μεταβληθεί το νόημά του. Υπήρξε τόσο λακωνικό αλλά και τόσο περιεκτικό σε νόημα, όπως εξάλλου τέριαζε στην ασκητική προσωπικότητα του Ναύαρχου. Θεωρώ ότι η ανάλυση κάθε λέξης ή κάθε φράσης του σήματος είναι χρήσιμη, γιατί ακριβώς φωτίζει την ψυχή αλλά και την προσωπικότητα του μεγάλου μας ναυμάχου. Με τη δύναμη του Θεού είναι η πρώτη φράση με την οποία αρχίζει το κείμενο του σήματος, που ακριβώς αντιπροσωπεύει το εθνικό θρησκευτικό συνέστημα του Έλληνα. Και τα σευχάς του βασιλέως μας, η δεύτερη φράση στην οποία αντικατοπτρίζεται ο σεβασμός και η προσήλωση στο πρόσωπο του βασιλιά, ο οποίος εκείνη την εποχή συμβόλιζε την ενότητα του έθνους μας. Και εν ονόματι του δικαίου και εναντίον του εχθρού του γένους, η συνέχεια και το τέλος των προηγουμένων φράσεων προς επίρρωση του κοινού περιδικαίου αισθήματος ολόκληρου του ελληνικού λαού εναντίον του προαιώνιου εχθρού της πατρίδας μας. «Πλέω με θρομή σε καθέκτου» είναι η φράση που συμβολίζει ακριβώς και απόλυτα το χαρακτήρα του μεγάλου μας Ναυάρχου. Η ορμητικότητα, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ψυχοσύνδεσής του, παρέσυρε στη νίκη τα πληρώματα του στόλου. Με την ορμητικότητα και τη βαθιά πίστη στον εαυτό του, στις δυνάμεις και στις ικανότητές του, όπως πηγάζουν από την πρώτη τελευταία φράση του σήματος και με την πεποίθηση της νίκης, ο Κουντουριώτης εξασφάλισε τη νίκη στον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Έχει γραφεί από πολλούς ότι ο Κουντουριώτης υπήρξε ισχυρογνώμων, πείσμων και ξεροκέφαλος, αρβανίτικο κεφάλι όπως τον αποκαλούσαν, και ότι συμπεριφερόταν εγωιστικά και παρακινδυνευμένα. Αντιθέτως, ο Κουντουριώτης όχι μόνο δεν λειτουργούσε τυχοδιοκτικά, αλλά διέθετε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας ενός αρχηγού του πολέμου. ενός πραγματικού ηγέτη. Διέθετε εξαιρετική λεπτότητα κρίσεως και μεγάλη φυΐα, ώστε να μπορεί να αφομοιώνει τις μη άμεσα αντιληπτές καταστάσεις, αλλά και αυτές που απαιτούσαν προσεκτικότερη μελέτη. Χάρη στην ευφυΐ του σκέψη, κατελήφθη ευνηδιαστικά η Λίμνος και επιτεύχθη η άμεση κυριαρχία του Αιγαίου, γεγονός που επέτρεψε στον Άβαρχο να προβεί στη σταδιακή επελευθέρωση των υπόδουλων στους Τούρκους γειτονικών νήσων και της Χερσόνησου του Άθο. Μόνον όταν ο ηγέτης δίνει πρώτος το παράδειγμα, τότε ανάμεσα σε αυτόν και στους στρατιώτες του γεννιέται ο μυστηριώδης εκείνος δεσμός που αποτελεί το σταθερό υπόβαθρο της στρατιωτικής ισχύως. Ο Κουντουριώτης είχε το βασικό αυτό ηγετικό χάρισμα να κερδίζει τους υφισταμένους του, να τους εμπνέει εμπιστοσύνη και να τους παρασύρει σε πράξεις αυτοθυσίας. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του απλό ναύτη ανάμεσα στους 5.000 ομοίους του. Η αρχηγία με την οποία την είχε τιμήσει η πολιτεία του φαινόταν ως δικαίωμα να πεθάνει πρώτος από όλους. Υπήρξε ηγέτης που γνώριζε να ξεσηκώνει την πολεμική ορμή των εφισταμένων του με λόγια που μιλούσαν απευθείας στην καρδιά τους. Ο μεγάλος γερμανός στρατιωτικός και θεωρητικός του πολέμου, ο Κλαούτζεβιτς, έχει γράψει σχετικά ότι αν κάποιος πολεμικός ηγέτης βρεθεί στην ανάγκη να ενεργήσει ως πολιτικός, με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να πάψει να συμπεριφέρεται ως στρατιωτικός αρχηγός. Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης υπήρξε ταυτόχρονα στρατιώτης αλλά και πολιτικός. Με τα κοινά ασχολήθηκε όχι από επιλογή του, αλλά από πατριωτικό καθήκον και ηθική αποχρέωση. Η εμπλοκή του στα κοινά δεν υπήρξε απόρρια τυχοδιοκτικής διάθεσης ή επαγγελματικής ενασχόλησης, αλλά υπόθεση χρέους τιμής και ευθύνης. Για τον Ναύαρχο Κουντουριώτη η πολιτική περιέκλειε ηθικές αρχές, οράματα και πεπιθήσεις, σφυριλατημένες από τις οικογενειακές, εθνικές και πολιτικές του καταβολές. Ενσάρκωσε το πρότυπο του δημόσιου άνδρα που στις μέρες μας μάλλον τίνει να εκλείψει και αναδείχθηκε χαρισματικός ηγέτης γιατί κατόρθωσε με τις επιλογές του να στηρίξει τους θεσμούς σε μια εποχή όπου επικρατούσαν συνθήκες γενικευμένης κρίσεως και ατμόσφαιρα διάχυτης ανασφάλειας. Ο Κουντουριώτης, όπως βέβαια και όλοι οι άνθρωποι, ήρθε αντιμέτωπο στη ζωή του με την αρρώστια. Μια λοιπόν από τις ελάχιστες φορές που αρρώστησε ο Κουντουριώτης ήταν η εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Λίγες μέρες μετά την λαμαχία της Λίμνου έπαθε γαστροαραγία, γεγονός που τον ανάγκασε να παραμείνει κλινήρης, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού του πλοίου. Η παράταση των μαύρων κενώσεων ανησύχησαν βέβαια τον γιατρό, ο οποίος συνέστησε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία. Και βέβαια, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, ο Ναύαρχος υπήρξε κατηγορηματικά αρνητικός. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο Κουντουριώτης απέναντι στην αρρώστια του δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί έκφραση τόλμης, γενναιότητας και ευθύνης. Ο ίδιος είχε σαφή αντίληψη ότι όταν ένας άνθρωπος αρρωστήσει, δεν αλλάζει μόνο η δική του ζωή, αλλά μαζί με τη δική του επηρεάζονται και οι ζωές των ανθρώπων που τον περιβάλλουν. Είναι εύκολο να αναλογιστεί κανείς τι θα συνέβαινε αν είχε δεχθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το ηθικό των ανδρών του θα έπεφτε, αφού ο αρχηγός τους θα τους εγκατέλειπτε βαριά άρρωστος. Αυτά φαίνεται θα σκεφτόταν ο Ναύαρχος όταν απάντησε θυμωμένα στην επιμονή του Δούσμανη για τη διακομιδή του. Εγώ δεν πάω πουθενά. Μονάχα πεθαμένο θα με βγάλετε από εδώ μέσα. Ακούστε το νοσοκομείο. Έχουμε πόλεμο, Σοφοκλή. Έτσι τα παρατάμε και αφήνουμε να τρέχουμε και τρέχουμε στους γιατρούς ή πιάνουμε το κρεβάτι σαν τις λεχόνες. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αργότερα αντέδρασε όταν εμφάνισε συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον φανερώνει άνθρωπο υπεύθυνο με συγκροτημένη σκέψη και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη θέση που του εμπιστεύθηκε η πολιτεία. Η παραίτησή του από την Προεδρία της Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 1929 υπήρξε ο επίλογος της πολιτικής του καριέρας, πράξη εθνικής αξιοπρέπειας και έμπρακτου πρατιωτισμού, προσωπική υπέρβαση και μάθημα ήθους με διαχρονική αξία. Η επιστολή παραίτησης που έστειλε ο Κουντουριώτης στο Βενιζέλο αποτελεί μνημείο ιδεαλισμού. Παραιτήθηκα γιατί αυτό επέβαλε το εθνικό συμφέρον. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Όταν θα έρχονται να με επισκέπτονται ξένοι πρέσβεις, θα τον αντιλαμβάνονται. Οι σκέψεις και οι κρίσεις τους θα ήταν δυσμενείς για την πατρίδα μας. Άρα για σήμερα, πόσοι πολιτικοί ηγέτες στον κόσμο μπορούν να αρθρώσουν τέτοιο λόγο, όταν βαριά άρρωστοι, φλιβερά ερείπια του εαυτού τους, προσπαθούν να κατευθύνουν γατζωμένοι στην εξουσία? Θα μου πείτε, άλλα ήθη, άλλες εποχές. Ο τέμπορα, ο μόρες. Τότε που υπήρχαν ηγέτες που ενέπνεαν και ξεσήκωναν το λαό.
Μοιραστήκαμε μαζί σας μερικά κομμάτια από το υπέροχο ψηφιδωτό της ζωής και του έργου αυτού του μεγάλου Έλληνα. Κλείνοντας την εκπομπή μας, θα μοιραστούμε μαζί σας και τα όσα γράφει ο Παύλος Κουντουριώτης στη Διαθήκη του, που ήταν απλή και απέριτη όπως και όλη του η ζωή. «Έζησα πιστός εις την χριστιανική θρησκείαν και εις την ανατολική ορθόδοξον ελληνική εκκλησίαν. Ηγάπησα διόλης της ψυχής μου την πατρίδα μου. Κατά το μέτρο των δυνάμεών μου και τη βοήθεια του Θεού εξετέλεσα το καθήκον μου. Ατενίζω ήρεμος την κρίση της ιστορίας. Όλη μου η στοργή ανήκει εις την ίδρα. Όλη μου δε η ψυχή εύχεται προς τον Θεόν διαπήρως να φυλάτει την Ελλάδα». Ήταν η εκπομπή «Ιστορία και όχι μόνο», που επιμελήθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας. Παρουσίασε ο Λεωνίδας Τσιαντούλας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Σύζευξη.gr. Τέχνες και μουσική γίνονται ένα.